Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 7-январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алда уктуруунун темалары. Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата бир кесин куруу боюнча долбоордун жол картасына кол коюшту.
Чек задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттар кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да.
Жогорку кеңеш айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Жол кырсыктарын кыскартуу максатында айрым жол эрежелери үчүн айып пулдар жогорулайт.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эме гаишниктерге мисалы 5000 сом берсең унчукка кой беришет да. Ооба, айдан анык эле белгилүү болуп жүргөн эме да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаев уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камбар ата бир кесинин башкаруу үчүн Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов азаттыкка билдирди. Биргелешкен ишкана Камбар ата бир кесин курулуп бүткөндөн кийин кести башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөрү айтылды. Ал ишкана Кыргызстанда катталат жана баары тең биздин колдо болот, деди Жакыпов. 6-январда Бишкекте энергетика министрлигинде Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлеринин жолугушуусу өтүп, анда Камбар ата бир кесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюлду. Ага Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев, Казакстандан Болат Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирза Махмудов кол коюшканы белгилүү болду. Бул темага алдыда кененирээк токтолуп, баяндарга кезек бермекчибиз. Өзбекстанда Док-1 Макс дарысын ичкенден кийин чарчап калган 19 баланын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында 4 киши камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 6-декабрда кабарлады. Алардын экөө дары дармектерди стандартташтыруу боюнча илимий борбордун жооптуу кызматкерлери Док-1 Максты лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүдө талаптарды одоно бузган деп айыпталып жатат. Кармалгандардын дагы экөө сиропту Өзбекстанга импорттогон Курамакс медикал компаниясынын кызматкерлери экени кабарланды. Өзбекстанда өткөн айда ушул дарыны ичкенден кийин саламаттыгы начарлаган 22 баланын 19 чарчап калган. Саламаттык сактоо министрлиги Док-1 Макс дарысынан уулуу этиногликоль заты табылганын маалымдаган. Индиялык Мэрион биотек компаниясы чыгарган бул дары парацетамол, гвайфенезин, фенилефринди камтыйт жана корч респиратордук вирустук инфекцияларды, сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталат. Компания Өзбекстандагы балдардын өлүмүнөн кийин Док-1 Макс дарысын чыгарууну токтоткон. Өзбекстандагы балдардын өлүмүнө байланыштуу 23 декабрда Кыргызстанда да Док-1 Макс дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлгөн. Милиция зил эс алуу борборунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тоосунун илинишин териштире баштады. Бул тууралуу Ысык Кытай райондук ички иштер бөлүмү 6-декабрь кечинде билдирди. Териштирүү учурунда аталган эс алуу борборунун жетекчиси 74 жаштагы РАТУ Жаран аталган желекти алып койгонун айтып, аны өз ыктыяры менен тергөөгө тапшырып берди. Азыркы учурда бул факты боюнча соттук теологиялык, соттук трассологиялык экспертизалар дайындалып, күбөлөр такталып суралууда, деп айтылат маалыматта. Милициянын билдиргендей, окуяга юридикалык баа бериле турганы дагы айтылды. Буга чейин социалдык тармактарда зил эс алуу борборунда мамлекеттердин туулары катары илингени, алардын арасында Шинжаң Уйгур автономдуу районунун туусу турганы тартылган сүрөт тараган. Айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүш Кыргыз-Кытай алакасына терс таасир этерин айтып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Кытайдын Шинжаң автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Ал жерде 1 миллионго чейин адам бар экени дагы айтылып жүрөт. Республикачыл Кевин Маккарти конгрессмендердин 4 күндөн бери кайталанып жаткан 15-жолку добуш берүүсү менен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын төрагасы болуп шайланды. Калифорниялык 57 жаштагы депутат республикалык партиянын консервативдик канатынын өкүлдөрүнүн добушун алуу үчүн олуттуу жеңилдиктерге барууга аргасыз болгону белгиленген. Алар буга чейинки добуш берүүлөрдө конгресстин төмөнкү палатасынын ишине байланыштуу Маккартиге бир катар талаптарды коюп жаткан. Буга чейин добуш берүүлөрдүн биринде да Маккарти 218 добушту ала алган эмес. Добуш берүүнүн соңку турунда 6 конгрессмендин эч кайсы талапкерди колдобой койгону Маккартинин 206 добуш менен эле төрага болуп шайланышына шарт түздү. Соңку 100 жыл ичинде өкүлдөр палатасы добуш берүүнүн биринчи айлампасында эле шайланып келген. Мындай окуя туура 100 жыл мурда 1923 жылы болгон жана анда палатанын башчысы 9 турдан кийин гана шайланган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги орус армиясына шахид жанкешти дрондорун берүүгө байланышы бар 6 ирандык жаранга санкция салды. Бул тууралуу министрликтин басмасөз кызматы билдиргенин Радио Свобода жазды. Анда 6 жаран буга чейин АКШнын санкциясына кабылган Codes Aviation Industries компаниясынын жетекчилери экени, бул ишкана согуштук дрондорду Украинага колдонуу үчүн Орусияга берүүгө катышканы айтылат. Санкциялык тизмеде компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Сейет Хожатолла Гурейши дагы кирген. АКШнын каржы министрлиги жана Иранда аскердик изилдөөлөрдү жүргүзүү жана курал жарак чыгаруу иштерине жооптуу болгонун, дрондорду берүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн дагы билдирди. Тизмеде компаниянын башкаруучу директору орусиялык аскерлерге жанкечти дрондорду колдонууну окутууга жооптуу Хасем Дамавандян дагы бар. Андан тышкары Иран аэрокосмикалык өндүрүш уюмунун директору Надир Хун Сиаваша дагы санкцияга илинген. Буга чейин Украинада ирандык Шахид 131 жана Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондордун колдонулганы.
Рахмат. Түмөнбай Абдынай уулу тааныштырды жаңылыктар менен. Эми болсо эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 8 январда айрым облустарда кар жаайт, жолдор тайгалак тоңголок болот. Ошондой эле абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-11 градус жылуу. Байткандош Жалал абадта түнкүсүн -1 + 4 чейин, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз +3 + 8 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолуу райондордо аяздын күчү -21 - -16, түнкүсүн күндүз -1 - -6 градус болот. Бишкекте түнкүсүн кар себелейт, абанын температурасы түнү 0 + 2, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбарата энергиясын куруу боюнча долбоордун жол картасына кол коюшту. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошту. Бул ондогон жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келеткан Камбарата бир долбоор боюнча кошунолор менен кабыл алынган биринчи документ болуп калды. Үч өлкө кол койгон ГЭС куруу долбоору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Үч өлкөнүн энергетика министрлери Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча жол картанын макулдашуусуна 6 январда Бишкекте кол коюшту. Кыргызстандын энергетика министрлигинин басымсыз кызматынын маалыматына караганда, талкууда министр Талайбек Ибраев өлкөдө Камбар ата бир ГЭСин курууга даярдыктар башталганын айтты.
Камбар ата бир ГЭСин куруу коңшу үч өлкө үчүн, өзгөчө Кыргызстан үчүн пайдалуу десек болот. Себеби биздин өлкө электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айланышы керек. Эгерде биз коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбар ата бир ГЭСин куруп алсак, биздин мамлекетте бир топ электр энергиясына болгон тартыштык жоюлат. Камбар ата бир ГЭСин курууга даярдык иштери, жол, көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчалары даярдалууда,
деп айтылат маалыматта. Былтыр июль айында Чолпон ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жыйынында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Камбар ата бир ГЭСин чогуу курууну алдын ала макулдашканын билдирген. Казак президентинин бул сөзү үч өлкөнүн жетекчилери саясий чечимди кабыл алганын каңкулаганы менен андан бери кандайдыр бир документке кол коюла элек болчу. Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов жол картасы жана анын алкагында аткарыла турчу иштер боюнча Азаттыкка маалымат берди.
Кандай кылабыз, кандай чек задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттары кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да 24-жылы ТЭОсу баары бүтсө акырындан сала баштайбыз деп. Жол картасында совместный предприятие болот дедик. Аны учредительдери Кыргызстан, Өзбекстан, анан Казакстан болот. СП-нын түзүлүшү бизде регистрация болот Кыргызстанда. Баары эле биздин колубузда болот да.
Мирлан Жакыповдун сөзү боюнча биргелешкен ишкана Камбар ата бир ГЭСи курулуп бүткөндөн кийин ГЭСти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% ээлик кылат. Кыргыз бийлиги Камбар ата биргесин курууга болжол менен 2 миллиард 916 миллион доллар кетет деп маалымдаган. Курулуш 6 этаптан турат. Энергетикалык эксперттер долбоордун наркы 4-5 миллиард долларга чейин жетет деп эсептешет. Эгерде Камбар ата биргеси курулса, ал Кыргызстан көз карансыздыкка жеткенден бери өлкөнүн тарыхындагы эң кымбат долбоор болот. Азырынча проектке кайсы өлкө канча каражат салары чечиле элек. Энергетика министрлиги Камбар ата биргесин коңшу өлкөлөр менен бирге куруунун жол картасы жөнүндө кенен маалымат бере элек. Бирок ГЭС курулса кайсы өлкөгө канча үлүш тиери белгилүү болду. Энергетикалык эксперт Расул Үмбөталиев үлүш боюнча маселе чыгарын айтып жатат.
Бул Өзбекстан, Казакстан өкөлүп 66% менен ээлеп калса, анда биздин суу ресурстарды, биздин суу байлыгыбыз менен эки өлкө башкарып калат. 51% контрольный пакетти Кыргызстанда болуш керек. Эмне дегени, баарын чечип турган 51% болот. Көпчүлүк маселени контрольный пакет 51% ээлеген мамлекеттер, бул баардык суу энергетиканы, канча суу алыш керек, канча суу топтош керек, канча электр энергия өндүрүш керек, буну коңшу мамлекеттер чечип алат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан Нарын дарыясынын болгону 10% гана суга суу катары колдонот, калганын кошуна өлкөлөргө берет. Расул Үмбөталиев ар кандай тобокелдиктерди алдын алуу үчүн Кыргызстан ГЭСти өзү куруп, ага эл аралык финансы уюмдардан насый алышы керек болчу деп эсептейт. Борбор Азиядагы суу көйгөйлөрүн жана гидроэнергетикалык ресурстарды изилдөө институтунун мурдагы төрагасы, энергетика жаатындагы адис Эрнст Карбеков бул реалдуу эмес деген пикирде.
Каражат тартыш керек болуп калса, бул кредит эле. Кредиттин портфели дүйнө жүзүндө баардык жерде бирдей. 20-25 жылдын ичинде кайтарып бериш керек, бир 5-6-7 жыл льготный период. Ошонун баарын тең эсептеп эметкенде, ошол кредитти кайра кайтарыш үчүн проценти менен ошондон чыккан электр энергияны 10 центтен да, 10 цент деп айтса, илгери 10 цент болчу да, 10 цент эми 8 сом да, 8.5 сом. 8.5 сомдон сат. Мындай баа Кыргызстан ичинде, региондо жок, Кытайга да сата албайбыз.
Кыргызстан Камбар ата биргесинин курулушуна 2022 жылдын июнь айында старт берген. Президент Садыр Жапаров долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412 миллион сом бөлүнгөнүн, дагы 1.5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин айткан. Бөлүнгөн каражатка ГЭС курула. Бул каражатка ГЭС курула турган жерге баруу үчүн транспорттук тоннель, Нарын дарыясынан эки жээгин бириктире турган көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, автожолдорду жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалат. Кыргыз бийлигинин планы боюнча 2024 жылга чейин Камбар ата биргеси долбоорунун инфраструктура иштери жүрөт. ГЭСин өзүнүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатын 2028 жылы ишке берилет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш айдоочулук көлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Эгерде мас айдоочу биринчи жолу кармалса 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын кыскартуу максатында айрым жол эрежелери үчүн айып пулдарды жогорулатты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы эрежелер боюнча айдоочулардын пикирин угуп келди.
Эгерде сиз ичимдик ичип алып рульго отурсаңыз, алгачкы жолу кармалганда айдоочулук күөлүк 1 жылга ажыратылат. Ал эми экинчи жолу кайталанса 3 жылга айдоочулук күөлүгүңүз алынат. Ошондой эле Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым жол эрежелеринин айып пулдарын дагы көбөйттү.
Бизге мас айдоочулардын көлүктөрүн алып, колун келсе даже бир 10 күнгө дагы камап койсо болот. Себеби бизде законду күчөйтүү керек да. Анан штрафты көтөргөн деле бир жагынан туура, себеби нарушение кылган адамдар көп.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эметкенде, мисалы гаишниктерге пара алып, акча алышат. Мисалы 5000 сом берсең, унчукпа кой беришет да. Ал айдан анык эле белгилүү болуп жүргөн эме да.
Демек правасын алдырбаш үчүн чоңураак акча берет.
Правосун алдырбаш үчүн мисалы 10 000 сом десе деле, бир жыл правосу жок жүргөндөн көрө 10 000 сом берип койсо кутулуп чыгып кетишет да.
Баары бир акча берет да, баары бир айланып келип эле акча берет. Эгер правосун алдырбай коюш үчүн дагы акча сунуштайт. А лучше менин оюмча же, жекече оюмда правосун алып эле койгон жакшыраак болот. Анткени себеби бир жылга чейин деп атпайбы, бир жылга чейин акылына келеттир ойлонуп, мен ушундай күнөө кылып алдым, кой мен ушундай
токтотоюн деп ойлонот да адам баласы.
Мен оюмча правон лиш айтып аткан негизи туура эмес го деп ойлойм да. Мен какой то бир размердеги сумманы коюп койсо деп ойлоп менин оюм ошол да.
Негизи акча болгон жердин баары эле коррупцияланат да. Анан акча деле билбейм, эми нарушение кылса эме болуш керек да, кичи баягы адамга мүмкүнчүлүккө жараша кылыш керек го. Анан жанагындай кылып койсо, лишен кылса акчага сатып алганга мүмкүнчүлүк болот да, сатып алышка аракет кылышат да көп эле, туурабы?
Коррупция все равно коррупция. Ал үчүн гайлердин акчасын көбөйтүш керекпи де, гайлерге ушунчалык бир жакшы бир эме кылып туруп алса, анан ошондо оңолот. Ал үчүн чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуш керек.
Мас болуп айдайм дегендер айдай берет го дейм. Ичем деген киши ич берет да, штрафка деле карабай болуш керек. Бирок туура эле, өзү негизи биринчи жолу кармалганда эле Элишат эткен туура болот го дейм. Кырсык оң рулдан анан сол рулдан деп атпайбы, ошо эң негизги факторлордун бири бул ошо ичип алып айдагандан болот да кырсык.
Сиздер шаар тургундарынын ой пикирин угалдыңыздар. Мас айдоочуну айдоочулук көлүктөн ажыратуу жол эрежесиндеги эң катаал чаралардын бири болуп калды. Азыркы мыйзам боюнча мас айдоочу 17,000 сом айып пул төлөйт. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат десе, ички иштер министрлиги жылына 12,000 этегерегинде мас айдоочу кармалып, бул сан жылдан жылга өсүп жаткандыктан аргасыз чара деп түшүндүрүшөт.
Мас абалында айдагандар 1,5 000 биз көбүрөөк кармадык, 1,471 адам көп түшүп атат. Анткени бул деген решение кылбасак бул аябай туура эмес көрүнүш. Жылдан жылга эле ушу ичип алып спиртин ичип алып же наркотик зат чегип алып айдагандар көп болуп атат,
деди ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов. Ошондой эле ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында бир катар айып пулдардын суммасын дагы жогорулатты. Жөнөкөй тил менен айтканда, жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,5 000 сом, ал эми 120 ашыра айдасаңыз 15,000 сом айып пул төлөйсүз. Жолдун каршы тилкеси менен айдагандар 15,000 сом айып пул төлөйт. Ошондой эле авто ээн баштыгы үчүн дагы 15,000 сом айып пул салынат. Бирок айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылды. Маселен, 1,000 сом айып пулду 1 айын ичинде төлөсөңүз 300 сом болот. Бул мыйзам долбоорун парламент жактырды. Эми президент кол койсо күчүнө кирет.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача таанышып алыңыз. Камбарата бир гэсин башкаруу үчүн Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Биргелешкен ишкана гэс курулуп бүткөндөн кийин гэсти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот, ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Өзбекстанда Док-1 Макс дарысын ичкенден кийин чарчап калган 19 баланын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин алкагында 4 киши камакка алынды. Милиция ЗИЛ эс алуу борборунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун туусунун илинишин териштире баштады. Республикачыл Кевин Маккартни конгрессмендердин 4 күндөн бери кайталанып жаткан 15-нчи жолку добуш берүүсү менен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын төрагасы болуп шайланды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги орус армиясына шахет жанкечти дрондорун берүүгө байланышы бар 6 ирандык жаранга санкция салды. Бул тууралуу министрликтин баспасөз сөз кызматы билдирген. Анда 6 жаран буга чейин АКШнын санкцияларына кабылган Quotes Aviation Industries компаниясынын жетекчилери экени, бул ишкана согуштук дрондорду Украинада колдонуу үчүн Орусияга берүүгө катышканы айтылат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле эгер Азаттыктын сайты сиз жашаган жерде ачылбай жатса, анда сиз биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркемеде өзүнүн VPN камтылган. Ошондой эле тиркемени акысыз. Сиз телефонуңузга Play Market'тен, эл эми Apple телефонуңуз болсо App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Жана биздин жаңылыктар жана макалалар тууралуу сизге билдирүү да келип турат. Эми болсо эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Кепкезеги Элвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтери Казакстандын башкы прокурорунун январь окуяларына чет өлкөлүк жарандар дагы катышканы тууралуу айткандарын четке какты. Ал эми түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов мамлекеттик сапары менен Бейжиңге барды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Былтыр 6 январда Алматыда митингде жүргөндө ок тийген активист Берик Абишев 2 жума мурун гана эсине келди. Башына бир жылда 5 жолу оор операция жасалган. Бериктин жакындары бир жыл убакыт өткөн менен соттук жараян башталбаганына нааразы. Ал эми Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар экенин билдирди. Деген менен Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтери казак аткаминерин айткандарын дароо четке какты. Кошу Казакстанды козгогон кандуу окуяларга бир жыл болду. Былтыр январь айындагы башаламандыкта башына ок тийген алматылык Берик Абишев 2 жума мурун эле сүйлөй баштады. Азырынча ал туугандарынын аты жөнүн ал тургай туура бир жыл мурун Алматыдагы митингде эмне болгонун да толук эстей албайт.
Азыр өзүңдү калай сезинесиң? Бурунгудан жакшы сезинип жатырсыңбы?
Бергарак келе турган.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жолу операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Бул анда почти 1 жылдай болду го, жатып калды, жүрмөдү, сөйлөмөдү. Содан эн талай нерселер умутулуп тур. Энди Алла буйрса бир шай мекен, 6 ай мекен энди бир Алланын колунда го. Өз-өзүнө келетин чыгар деген ойдамыз энди.
Былтыр 6-январда кандуу калабада желек көтөрүп чыккан Берикти үй бүлөсү эртеси гана ооруканадан эс үчүн билбей жаткан абалда тапкан. Бирок ушуга чейин аны ким атканы аныктала элек.
РОБ'ка да бардым, ДВД'ка да бардым, прокуратурага да бардым. Мен бир талай жерге бардым. Энди сизге биз тауып бере алмайбыз го, кимнин атканын дейди. Сот болот деген, сот али болгон жок.
Деди Берик Абишевтин апасы Ахлима Мухашева. Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов 5-январдан аразылык акцияларында президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты.
Огонь по нападающим был открыт задолго до.
Кол салгандарды атуу президенттин буйругуна чейин эле башталган. Бул жагдай мыйзамдын нормалары менен жөнгө салынган. Күч кызматкерлери биринчи окту 5-январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган.
Башкы прокурор ошондой эле январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун полициянын коопсуздук кызматынын 39 кызматкерине айып коюлганын кабарлады. Асыловдун ырасташынча массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар дагы катышканы тууралуу айтканда четке какты. Министрлик тараткан билдирүүдө бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга аралашпаганы жазылган.
Министрлик Казакстандагы былтыркы кейиштүү окуяларга кыргыз жарандарынын кандайдыр бир тийиштиги бардыгын караманча четке кагат. Ошону менен катар эле Кыргызстандын эки жараны Калайман баш аламандык фактыларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергөөдө жоопко тартылып шарттуу жаза чегерилген. Бул жарандар өздөрүнөн көз каранды болбогон жагдайда кайсы бир эпизодторго кокусунан аралашып калган. Башка кыргыз жарандарынын күнөөсү жана жоопкерчилиги далилденген эмес. Кыргызстандын бир дагы жараны Казакстандагы бир дагы митингке, Калайман баш аламандыкка, талап тыноочулукка аралашкан эмес.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Баш аламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238 жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10,000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Өлкөнүн президенти Сердар Бердимухамедов бийлик башына келгенден бери биринчи жолу Кытайга барды. 5-январда башталган 2 күндүк мамлекеттик сапарда Бейжин менен Ашхабаттын ортосунда энергетика тармагында кызматташтыкты күчөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурулганы кабарланууда. Дүйнөдөгү бийлик бир колго топтолгон авторитардык мамлекеттердин башкы саптарында турган бул эки өлкөнүн медиасы так кандай макулдашуулар болгонун тактаган жок. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Жума күнү Сердар Бердимухамедов Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Бээжинде жолукту. Эки президент энергетика, соода жана айыл чарба багытында кызматташууну талкуулаганы расмий кабарланды. Жолугушууда Си Цзиньпин жаратылыш газ тармагындагы кызматташтыкты Кытай түркмөн мамилелеринин өзөгү деп мүнөздөдү. Түркмөнстан көгүлтүр отунун кору боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Соңку жылдары Ашхабад Кытайга көбүрөөк газ экспорттой баштады. Бердимухамедовдун Бээжин сапарында энергетика тармагында жаңы кандай макулдашуу болгону азырынча белгисиз. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш сүйлөшүүлөрдө газ соодасына өзгөчө көңүл бурулганынан күмөн санабайт.
Биздин Түркмөнстан менен энергетика жаатындагы өзгөчө газ тармагындагы кызматташуубуз абдан кеңири. Бул узак мөөнөттүк, көп кырдоо жана татаал жараян. Бир сөз менен айтканда, бул стратегиялык объекттердин бүтүндөй бир пакети жөнүндө сөз болуп жатат. Кытай экономикасы азыр тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бизге сырттан жаратылыш газы абдан зарыл. Эми Кытай көгүлтүр отунду ири өлчөмдө импорттой баштайт, анткени бизге узак мөөнөттүк кызматташтык керек,
деди Стендиш. Түркмөнстандын расмий басылмалары Кытайдын бажы башкармалыгына шилтеме жасап кабарлашкандай, акыркы 11 айдын ичинде Кытай Түркмөнстандан 9 миллиард 280 миллион долларга көгүлтүр отун сатып алган. Түркмөнстан бул өлкөгө газды Борбор Азия аркылуу өткөн газ куурларында экспорттоп жатат. 2013 жылдын сентябрь айында Бишкек менен Бээжин түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да ташуу тууралуу макулдашкан. Анда газ кууру жалпы 1000 чакырымдай болору, анын 400 чакырымы Тажикстандын, 224 чакырымы Кыргызстандын Чоң Алай району аркылуу өтөрү кабарланган. Былтыр ноябрда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Түркмөнстандан Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга газ куурун салуу иши баштала электигин айткан. Кытайдагы Ланчжоу университетинин окутуучусу Ван Сихай жергиликтүү телеканалга курган маегинде келечекте Бээжиндин көгүлтүр отунга муктаждыгы өсө турганын билдирди.
Менин оюмча бул маанилүү сапар, анткени бул Сердар Бердимухамедов президент болгондон кийинки Кытайдагы биринчи сапары. Албетте, ал Си Цзиньпин менен буга чейин ар кандай саммиттерде бетме-бет жолуккан. Ошондой эле президент болгонго чейин эле Кытайга барган түркмөн делегациясынын курамында жүргөн. Бул сапар түркмөн Кытай мамилелерин мындан ары өнүктүрүп пландаштыруу жагынан маанилүү. Кытай менен Түркмөнстандын ортосундагы мамилелерде үстөмдүк кылган негизги фактор бул энергетика, өзгөчө жаратылыш газы,
деди кытайлык серепчи. Түркмөнстандын негизги кирешеси энергия экспортунан түшөт. Түркмөнстан Кытай газ кууру 2009 жылы ишке киргизилген. Бээжин менен түзүлгөн энергетикалык кызматташтык Түркмөнстандын газ экспортун диверсификациялоого мүмкүнчүлүк берген. 2016 жылы түркмөн газынын негизги кардары Орусия, кийин Иран да Ашхабаттан газ сатып алууну убактылуу токтоткону белгилүү. Бул жагдай Түркмөнстандагы бир нече жыл мурдагы экономикалык каачылыктын себептеринин бири катары каралып жүрөт. Орусия 2019 жылы Түркмөнстан менен газ келишимин жаңырткан, бирок мурдагыга салыштырмалуу азыраак өлчөмдө газ алып жатат. Натыйжада Кытай түркмөн газынын негизги кардарына айланууда. Бээжин менен Ашхабад 2013 жылдын сентябрында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол койгон. Түркмөнстан Кытай үчүн стратегиялык мааниге ээ бир алкак бир жол демилгесине да жигердүү колдоо көрсөтүп келет.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдынаулу даярдап, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу иштеп жатат. Жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап туралы, азыр эле кайра уктурууларыбыз болот.